ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ካብ ሓደ መስከረም 2011 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ንልዕሊ 3 ኣዋርሒ ዝተኸፍተ መንገዲ ዛላምበሳ ኣስመራ ካብ ሎሚ ንግሆ ጀሚሩ ብወገን ኤርትራ ተዓፂኡ ክብሉ ኣብ ክልል ትግራይ ዞባ ምብራቅ ወረዳ ጉሎ መኸዳ ሓላፊ ፀጥታን መምሕዳርን ኣቶ ግርማይ ሓዱሽ ገሊፆም ዝተኸልከለ ብወገን ኤርትራ እዩ ንሳቶም ብፍቓድ ክሓልፋ እየን ዝበሉ ክብሉ ኣቶ ግርማይ ሓቢሮም ብዛዕባ ዝቢ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋሃበ መግለፂ የለን ኣለም ፍስሓ ተወሳኺ ኣለዎ
ህዝቢ ብዘይ ገደብ ዝደለየ ሕዙ ዝመላልሰሉ ዝነበረ መንገዲ ዛላምበሳ ኣስመራ ሎሚ ንግሆ ሓድሽ ተሪኦ ብምርኣዩ ንሓላፊ ፀጥታ ወረዳ ጉሎም ካዳ ንኣይተ ግርማይ ሓድሽ ሓይተዮም ነረ
እታ ናይ ሎም ሓንቲ ዘላ ተሽከርከርቲ ምንቅስቃስ ዝተኸልከለሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ግን ኣብ ኤርትራ ምክልከላ ዘለዋ ኤርትራ ናትናደብ ከባቢ ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዝቕናይ እንትኾን ናብ ኤርትራ ከዳ ይኽእል ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ዝቕናይ እውን ናብ ዓደል ምምፃእ ተኸልከላ ንሰብ ሓደስቲ ህዚ ናይ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ንምእታው ናይ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ንምኻድ ግን ሰብ ይኹን መኻይን ይኽልከለለ
ከመገረልፃ ኣይተ ግርማይ ሓድሽ ቅድም ኢለን ናብ ኤርትራ ኣትየን ዝነበራ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ኣትየን ዝነበራን ሰብ ይኹን መጓዓዛ ይሓልፍ ኣለዋ እየን ሓደሽቲ ግን ናብ ኤርትራ ኮነ ናብ ኢትዮጵያ ምሕላፍ ኣይከኣልን እቲ ምክልካል ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኸ እንታይ ይመስል ብስሩ ግን ምክንያት ምክልከል እንታይ ይበሃል ኣይተ ግርማይ
ናትና ክፍቲ እዩ እዛ ናይ ተኸልከለ ናትና ክፍቲ ተኸልክል ዘሎ ናይ ኤርትራ እዋ እቲ ንሳቶም ዝብልዎ ብለፍ ክሓሳ እየ ናብ ዝብሉ ግን ኣቐዲሙ ዋላ ኣብ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ይኹን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ብዛዕባ ከምኡ ዝበለ ምድላ ወይ ዝተዋሃበ ኦረንቴሽን ክንቀሳቀስ ደደ ዝ የማል ዝተባሃለ ዝተነገረ ነገር የለን ድንደት ተኸዝኖ ክልቲ ህዝቢ ምንም ሓበሬታ ኣይነበረን
ኣይተ ግርማይ ምክንያት መኸልከል እዩ ንምርዳእ እውን ናብቲ ከባቢ ተንቀሳቀሽቶም ከም ዝነበሩ ይሕብሩ
ሓደ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣመራርሓ ኣለዎ ምርካብ ዝሰተናዮ ነገር ኣሎ ንኣቶም ረኪብና ኣለና እቲ ሓቂ እንተኮይኑ ምናልባት ካብ ፌደራል ዝመፅ ነገር እንተሊ ንሶም ከምኡ ይብሉ እዮም ከምኡ ተነገርና መምርሒ እዩ ኦሪጅና ድንገት ይብሎም ንሶም እውን ናታቶም ካብ ኤርትራ ካብ ባዕሉ ካብ ኣስመራ እናትና ከዓ ካብ ፌደራል ይብሉ ግን እዚ ንሳቶም ዝብልዎ ዘሎ እምበር እቲ ሓቂ እንታይ ምኳኑ ዝስለት ነገር የለን
ገዳ ሓበሬታ ንኣሽቲ መካይንን ውድቀ ሰባትን ክሓልፉ ይኽእሉ እዮም ዓበይቲ ናይ ፅዕነት መካይን ጥራሕን ተኸልኪለን ዘለዋ ዝብል ዘይስርዕ ሓበሬታ ኣሎሞ ኣይተ ግርማይ ከመይ ሪኦ ነዚ
መትሕላፍ የለን በካ ብሕበት ብዘይ ቦታ እንተፀኒሕን እናብ ዓዱ ምኻድ ይፈቅድሉ ኣሎ እንተዘየሎ ከምትኸድም ዝነበረ ክፍቲ ዝኾነ ናይ ንግዲ ምንቅስቃስ ናይ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ካ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ካ ግን ኣቋሪፆም ኣለው
ኣይተ ግርማይን ዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝየ መስግን ኣለምፍስሓ ካብ መቐለ